sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi 15h30 à Wana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Matadi, Kikwit, pe Brazzaville, 21h30 na Lubumbashi, na Butembo, pe na Kasindi, pe na Ndelo na Ekolo Uganda, 21h30 na Eteni Mobimba ya Est ya Ekolo Congo Démocratique, Pokwa Elamu, pe Boye Ibulamu na Bino Banso, na Manaka Mabiso, Sangwa Mokili Lelo, Sangwa Mabiso na Lokota na Lingala, ya La Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC, Fatouma Kalala, Alimasi, na Chang, Bazali Bongo, Onzela ya Masini. Na lisalisi ya Edi Sango, Sango wa Mokili Lelo, epesa milibino na Marius Muhunga. Boka ba Sango tu milibino lelo. Bato koleka zomi na mitano ba bumami na butu wa lobi kukoma ntongo ya lelo na baye ba fundami kuzala ba dongolumisu ya lingomba ADF na mboka masambo na teritori ya Beni na province ya Nord Kivu.
T'as vu, ça va causer des problèmes, ça, Kotoyo. Et puis, tout ça, on a besoin de renforcement, il y a un militaire, un munition, Koto. Il faut une opération, Zala. Aussi longtemps que l'opération, Zala, t'es, donc, tout ça, on a danger, Koto.
Matanga mabasuda mwambe ya munisiko baiba kufaki na bokuwa isami ya helikopter na bitumba kati na mapinga maikolo Kongo Demokratik na batumbuki M23 na teritori ya Ruchuru masale maki na ingumba Goma mokolo maposo moliki. Na ingumba Ituri ute bandeli ya mubu moye batangemi tukumi bale na mitano basili kubungi sabomo ibuabango na boloko na Mambasa.
Ba prisonnier bazali kozanga biloko ya kolia na kisa bazoli ya mbala moko na mukolo moko bilei moke biye ezali pe na litomba te.
Na masolo mabiso etando ya masano ya lilo ekomitango ya kotala mbano ya bolungu ya baleopard na nzela ya mondial Qatar 2022 edi sango akosolola na makambo maye maso na mopanzi sango Valdo yamba yamba. Tala masolo kitoko tutumbe tumemeli bino omokolo mwalilo tokolanda nyonso wana si mama ngonga moke kasisika tolanda baisango na biso na mukuse eye pesa meli biso na Edi Sango.
Kulika bato sambo bakufi pe zomi na minei bazokaki na bokoi semi ya ngunduka moko lobi na mboka Buyofwe na kilometre tukumi bale na ndambo na Lubudi na ituka ya Lolaba na sud-est ya ekolo Congo Demokratike. Mukambi ya teritoire ya Lubudi oyu apesi motango mwango alobi asingi na bakambi ya SNCC Société Nationale ya nzela ya ngunduka na ekolo Congo Demokratike ete baye bazoki bame mama na lwe na tu na Lubudi po na lisalisi likamali susu liandenge liye lisalamaki le 13 mars pene na esika yango ope koleka batu tuku sambo na misato bakufaki pe nkama moko na tukumi bale na mombe bazokaki. President Félix Tshisekedi a kambi lelo milulu misalami na Kinshasa milulu miabu lakisi mayeli ya musala ya PDD RCS mabongesi mabutiki bibundeli bubimi na mangumba ya basimba minduki pe na buzungisi na basanga ya bomoye isalami libosoni ya lisanga ya bakambi na yangu pe ya basungi mbami pesaka na misala ya kuzungisa kimya na ikolo Congo Demokratika. Kuri ya kasasyon ekomeli Vital Kamere na Samir Jamal mukambi ya Société Sami Bo na Jano Muima Ndole musali ya presidence na Maimatali Import Export na basusu pona bosambi Sami mususu le 11 avril 2022 na 9h pona likambo l'Italie ba maison prefabriquée tunda kuesi etongama mukanda mwangope mutindami na bato basusu lokola Soraya Mpiana Daida Mpiana ba na ba mwasi ya Vital Kamere na Dieudonné Malutu na Daniel Shangalume. Vital Kamere atikamaka na likambo yango na libandeli ya mubu sima na kukatelama mibu zumi na misatu ya boloko na bosambi sami ya bozongeli na likambo yango. Sami Jamal na Sijano Muima bango pe bakatelama ki mibu zumi na misatu kasi pourvoi en cassation tu pe bosingi ya bobui mukangu wana ya misala ya sembo mikoti samaki yango kour ya cassation et bengi sibango zokande Vital Kamere akinda uto libandelia ya sanza ya yambo ya mubumuye komisalisa na minganga na poto. Napona miya mukambia ituka ya sankuru, senyi ni salami ya mubungisi, miya mapona mina ikolo Kongo Demokratike, sakuli ete yambi kumbu mutoba ya batoba ningi kukuma, kugwele la ibunga ya mukambia ituka, eyi pe balandi babango mutoba moko na moko na batoba ningi kupunama na ibunga yango, ba pesi kumbu na balandi babango. Mapona mi masankuru masalama kite na sanze ya mibale lokola na bituka misusu nzomi ya mibale esika wapi bakambi bakoyi sama pe etindi kamaka sima mukeli mibeko ngoyi kasanji asingi ite ministre ya masano Serge Konde ayanula na mutuna tu question orale sima na bulungu ya baleopard na nzela ya mondial Qatar 2022 apamili ministre oyo bozangi bobungi sima lamu masano nzokande mukeli mibeko mususu Geneviève inagosi ye atuni na ngambo na ye mutuna na ministre ya poste telecommunication pe nouvelle technologie ya information pe communication pona maimatani bozungi sami ya misolo banambuka bafuta pona rama tupi mpako ya bubati lami ya batelefono portable.
Merci mingi Edi Isango pona ba sango na biso na mukuse na ba sango na biso esusu bosomili koyeba ete François Béa mopesi toli ya lukumu ya kala président Félix Tshisekedi atindami na boloko bonene ya makala CPRK sima ya bokangami uto sans ami balé na ANR misalami ya bokengi ma RDC. François Béa azali na makala uto mpoko ya lelo esakoli asado lingomba ya makuki mabumoto Jean-Claude Katende oyo asakoli ete tosengeli totelema po ete makuki maye maloto Tomo, mayeba koto sama mpe ape sama bosambi sami ya sembo mpe esengeli. Ba izinga zinga ya François Béa lokola ba iba sangana na liboke Free François Béa mpe ba bundi ba ike ba makoki ba bomoto bazali kosenga ete ame mama liboso ya bazuzi. Basima minduki ya lingomba ya Kodeko, babimisi na bo kangeni bato basatu basusu ya task force ya mbola matari pona masolo ya, na basimba minduki na Ituri. Kasi basimbi na ino mokambi ya task force Thomas Lubanga, Floribert Njabu na bato basusu babale. Sangango epesami na VOA, na ling, VOA Lingala na molobeli ya task force Pichu Iribi. Senko likital ya ba episkopo ya katoliko ya kolo Kongo Demokratik lisengi na basango banso ba ebazali na bana. Batika mosala na bango ya kisango pona kukende kozwa mukumba na bango ya bana na bango ba episkopo batindeli basango mukanda mpona yango mpe AFP emonaki yango senko elobi etali makoki mpe lotomo ya kozala moboti mpona bana pe mukumba ya botata na bana ekoki kozala esika moko na bomoi ya bonganga nzambe te tikino sika motango ya basango ba ebazali na makambo maye kozala na bana na ekolo Kongo Demokratike moyibani na inote. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Batukoleka zomi na mitano babomami obutu ya lobby koko matongo ya lelo na bayi bafundami kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF na mboka masambo na teritoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Erika Somosi.
Kolanda maloba Maricardo Rupande mokambi ya société civile ya secteur ya Rwenzori ba ADF ba kuta ki obutu na mboka masambu ntango bato bazalaki na ino na mpungi mpe ba kutila ki bango obanda kuna bango. Ricardo Rupande.
Ba bandega na posiwa sabese wana evi ba kuteli watu na banda kuna bango. Omoni biso ba konzi ba oba olanda biso te ba olanda na mingongo na biso te to biso ba konzi ke probleme za kotoyo. Et puis tous on a besoin de renforcement et ba militaire na minisio koto. Il faut ba opération ezala. Aussi longtemps que ba opération ezala te, donc tous ala na danger koto. Poto e di que omoni masambo eza pene pene na mwalika. Tous ala ka masambo ozo mona kaka ka mwalika kuna. Et puis bon, bazaka ka wana défense ya malonga eza te, donc c'est un problème. Il faut gouvernement ça la masso et ça ba opération et que ne landa munguna na bakana e. Comme ça, si ça va opération, on a mon gouna kokio qui m'a bien abimi si moko na mazamba.
Mpona yango a singina, baï communauté internationale, na kosala manso ko batila, baïmbo kampe kosala manso po ete, makama maye. Masale Malisusute.
Ah bon, communauté internationale eba que tous en a problème sérieux. Il faut ça il s'abisso. Il faut basari so moi lobbying a bien porte et dit que soit lobbying zali na niveau international en tout cas ba def ba zala na makasho te. Toebi ke bazana appui à international. Toebi so ezana ni ezambo kasongolo te, mais toebi ke o eza appui international. Il faut communauté internationale et o kila biso mawa. Eba ke tozana problème ba tuba kufi ebele kotoyo moya kolia kolala ezali susute donc basa isabiso epina ba humanitaire baza baya kosalisa ba bana mboka po moya kokende bilanga ezali susute
mapinga ekolo Congo démocratique mandimi sango yango omonoko ya molobeli ya secteur opérationnel sukula en capitaine Anthony Mwalushai oyo asakoli ete mapinga ma FRDC mazali koko bakobunda mpona kobengana banguna baye bisika biye
na masabu na butu ya lobby na lelo lendi e na ngonga ya 22h e enemi ADF MTM akotaki na lokalite wana e oyeza situé na quelques kilomètres na cité ya Kasindi e malheureusement azwaki ngulu wana ya kobuma bandeko na biso zoni.
Kapitaine Anthony Mwalushai abakisi mpe ete yoko kapitaine ya mapinga ma FRDC abuamaki.
Mais avant que batnabiso bako mana terrain commandant moko azaki pembeni wana azaki na grade ya kapitaine azwaki ba garde na yo ba bate la kaye pour na sauver population na biso. Malheureusement avant koma wana ennemi ataki ambuscade na ba échange ya tir kapitaine na biso azwaki masasi akofaki sur place et oyo ndeko na biso moko azokaki baye na ye lelo azana hopital
lelo mokolo mwa yambo mobimba misele mitele misamaki na mboka masambo bosengeli koyeba ete mboka masambo ezwami na nzela ya Beni Kasindi bafandi bayike ya masambo bazali kolela baye babungisi bomoi bwa bango utaingumba Beni Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Matanga mabasoda mwambe ya MONUSCO baiba kufaki na boko islami ya helikopter na bitumba kati na mapinga maikolo Congo Demokratik na batumbuki ya M23 na teritori ya Ruchuru masale makina ingumba Goma mokolo mwamposo moliki ministra defense ya ekolo Congo Demokratik azalaki esika yango po na kulendisa bayi MONUSCO misalam ya ONU na ekolo Congo Demokratik fiston isi mwami azalaki pe wana po na vewa lingala tolanda.
Nampasi nyoso, bakonzi ya MONUSCO, misala mia ONU, na ekolo Kongo Demokratika, balelaki bakaske bleu mwambe, baeba waki, na bukoi sami ya helikopter na ruchuru poso moleki. Na miso ya ambasadeur ya bikolo loko la Rusi, Pakistan, pe Serbi, baeba zalaki, ministre ya defense wa ekolo Kongo Demokratika, Gilbert Kabanda, azwaki maloba, mabobondisi.
Par ma bouche, le président de la République Démocratique du Congo, son gouvernement,
Lanzela nangayi, tata mokonzi ekolo Congo Démocratique, elongo na bayi mboka banson, boye baete liwa oyo, epesa biso banson mpasi makasi na motema, pe na limemia nyonso, tosengi na bino boyamba libondisi na biso, na likama oyo, basoda ya MONUSCO bazwi. Boye baete, tokaboli mpasi eye, bozwi, tozaile longo mpe na bikolo, misatu eye, basoda baibawei, bauteli, pe tozaile longo na mabota na bango. Kati, tuko lendi sa lisusu misala mye tosala kana MONUSCO awa nekolo Congo Demokratika.
Nous avons notre engagement à continuer le travail que nous avons commencé depuis la création, la nécessité de protection des civils et la neutralisation des groupes armés.
Nanga muna ebitu keita, mokambia MONUSCO na ekolo Congo Demokratika, alo biete atako liwa ezaliko beta basoda baye, bazaliko mika bambeka, pona koluka kimia, bakote kate kosala musala mwabangu, bwabu kengi bwabayi mboka, bisika biso bitumbu wabizali, kino kimia ekozonga na est ya RDC. Toyoka bintu keita.
Au moment nous nous recueillons à la mémoire de nos casques bleus, nous ne pouvons ignorer les nombreux soldats et civils.
Nesika tuzami sika wapona kukanisa. Pekole la baibawe, basoda ya casque bleu, toko kikubosa na te, basoda ya belen pe basi na bana, baibakufa na masasi pona bitumba bie bizali kosalema na est ya Congo démocratique tosengi bato nyoso batia loboko mpoete bozangi kimya bosila mpe bana bilenge pe ba mama banso bazongila bandako na bango na kinya nyoso atako liwa ezali tokokoba kaka na misala na biso ya bokengi ya baimboka bozali kosala bolukiluki mpoete bosembo bosalema na baye batangisaki makila ya basoda eye ya Monisco matono mingi na bobondisi ya bakonzi ya ekolo Congo démocratique na tina ya likama lietozu
raison pour laquelle une enquête des Nations Unies est déjà en cours. À cet égard, nous sommes particulièrement touchés par les nombreux messages de condoléances reçus à travers le pays et au-delà.
Nasuka matanga eye, ebembe moko na moko ya bakasque bleu, ezongisa makina mboka na yango, pwete ekuna manakinya. Utengumba Goma, Fiston et Semwami, pour la Lolaka l'Amérique.
Merci Mingi, Fiston et Semwami. Naingumba Ituri, Uto et Bandeli ya mobu mouye, bakange mitu. Kumi bale na mitano basili kubungisa bomoi bwa bango na boloko ya Mambasa. Tolanda bulai utubunya na Christina Bedito.
Bakange mituku mibale na mitano basi bakufi na boloko monene na territoire ya Mambasa pene na bakilometre kama mibale na sud-est ya Ngumba Bunya. Pona John Vuleverio, coordonnateur ya ONG Convention pour le respect des droits humains CRDH na Bokuse na boloko ya Mambasa, bakange mibazali kobika na lolenge esengedite.
Raporo oyo touti kosala ezali pona kotalisa bakonzi ya mboka ya oyo ya Ituri na ya Kongo Mobimba na libanda ya peyi na biso lolenge ba prisonnier bazali koyoka pasi na prison centrale ya Mambasa. Basi yango ezali kolandana na lolenge ba prisonnier bazali kozanga biloko ya kolia na kisa bazolia mbala moko na mukolo moko bilei moke biye ezali pe na litomba te kala mingi te touti koyamba ba oyo batikaki bango na tribunal militaire de garnizo ya Ituri balobeli biso ete ba oyo bazali kokota sika na ndako ena bazali kobetama pona kozanga mbongo ya kofuta droit ya prison aviro $175 américain neto sengi na ba autorité batalela biso likambo wana parce que ezali mawa mingi ezali pe malamu te komona batu kokufa na lolenge oyo nde wana eloko oyo touti kosala na lapo na biso ya société civile.
Toyo kama lobama fundi kilanja yoko ya bae bakufisi ndeko na bango na boloko sanza euti koleka.
Kimi na ndatua shaka kidogo na mina jiuliza kwa kila siku
na kwa kukumakua. Ezwinga na motema. Ezali kolanda na liwa ya bato na boloko. Nzo kande kuna ezali esika ya kubate la bosolo ya mutu. Kasi na Mambasa bakangemi bazaliko nyokwama kolia na pasi oyo abeli azozo akisi te yango ezali komema bango na liwa bakonzi babongisa makambo oyo po bako kite kokonza bawa mikolo nyoso batu bazokufa na boloko ya Mambasa ezali kopesa biso fasi na motema
nzoka nde bafandi baike ya territoire ya Mambasa basakoli ete balembi komona pasi oyo bakangemi bazali komona na boloko eyi
alikuwa kichwa na konga kidogo
kama ya mwasi na ngai azalaki komela diamba azalaki koyoka na baboti na yete bamemaki na boloko po azonga na molongo leta esunga ye sima ya sanza moko abimaki lisusu bakangisi ye tango tokei kobimisa ye basengi biso $1,000 tozalaki na $500 baboyi na tango tozali koluka mbongo akufi na ye soki omemi biloko ya kulia na boloko bazo senga mbongo
bayi société civile basakoli ete esengeli bakonzi ya ituka Ituri batala makambo yango na bokebi penza po ezali pasi mingi komona bakangemi ebele bakufa na boloko boye na mwa ntango moke. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona VOA Lingala.
Merci mingi Christina Bedito. Leo tozali mokolo moyambo boyebi ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya etando ya masano boyebi ekomi ntango ya kotala mbano ya bolungu ya Léopard Manzela ya Mondial Qatar 2022 na Coppola 4 buts à 0 liboso ya Lyon ya Atlas ya Maroc ba Mokelimibeko ngo ikasanji asini la ministre sport Serge Kondé koya koyanola na Assemblée nationale Nzokande Mosani Cédric Bakambu asakoli ete ezalaki lokumu kotal kolata molato ya ba Léopard Edi Isango asololi makambo maye na Valdo Yamba Yamba te yamba bango tolanda bango
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na Feoa Lingala
Mwako na batu nibeko alandika tema kambu ya Masano mwako nibeko ikasanji a kotisimo tuna ya malubato pe question oral pona ko Pamela ministre ya Masano na Bozangi kubungisa makamalamu kolubaete akzalaki nekuta tate na match ya mibale oyo ya Casablanca pe misusu ata bazwi entraîneur ya malamu ata tuza bajoueur bazalaka libanda babita kamba championnat minini kasi mbanizate pona ni wakati yake musika
izali normal na ye mokili mibeko po apre sa wana pongo ikasa di pagali presida ya ekip ya sanga pali mdipanda mwa mikoloba ike azala ki pe na kati na kuhi koloba ya ba epitio ba sala ki dikasima yo kutili na mboka Maroc azala ki pe na match ya airtu awa azala ki pe na ba mifre chikwa ya maki uba solo ya ki na makambo itali ima kama yende ye asetali ite na nolengi makambo ya ki azali tout a fait normal asala mousio na ewa na po na ete ministre aya coupé sa explication pour qu'on peut comprendre na ma élikaki c'est normal parce que là il quand même campagne en fin de coupe du monde la même de campagne politiquement il faut quand même na ma soubassement dans l'explication oyo ba qui veut découper peuple mumba ko yiku a comprendre et le kin dingeni ni nani asali nini et pour nini et sali nini mais on est dans la force pour na makamande moi c'est pour na Ok, nous devons convoquer Sandy Alingi à Zoko Fumoran. Nous devons faire Macambo. Banso, Italie, organisation, il y a Macambo, il y a sport. À Zoko Tanaka, pour la Macambo mondiale, c'est vrai. À ce qui est arrivé, il y a un débat qui est mondial pour la Koubengisa, ministre, à y accouper sa explication, à y aller, pas qu'il y ait
Olobi coach topé entraîneur ya ba Léopard coupé à Kozala mais tomoni ba uti kubimisa moi ministre moko ya ba po 4 po ya pona CAN 2023 yo kanisi lokola makambu keboye ba kubungula makambu una basani obi kekto wa kutikala to nini kwe kusale mapo mbala wana lokola tu wakatake takani liki pe tulungu na mondial ba kwa kuzuluwa mwa isika malamu
Na lobi ete kupera zali na lopo kontrane ezo okendati na 2023. Soki lisa kumuna kiazali na besenga na ete ya antuka na ebike mwa ba mbongo na eba kupesa tout sa kwa kipa kutalisa. Eko depane na federation, apresiasyon ni mwo ya kusala. Po federation mwota kujitibi ya kusala apresiasyon ya animal somaliti wana po wakala nini wo bako yiko kutuche epa ya antrane soni da monika ya kuservi soni mwoto kende bako satisifen ya kutuche nini mwoto la kontra na hizo kuhu iti na 2023. Na makambo itali po ulubiwa na itali bombo po na kani. Po hili kuzara bombo na kudivuwa na 2023. Nikole izali mwa nite lija fuga iliminatoa iba na po kani yangoza na 2023. Tobo sana pete kishani yote mwuswe kaka na 2023. Don. Yango, na posisyon wana izali luko na okazion po na banyo pa ya kovo demokrati di banti ratrape. Ba zana ki na kani. Po hili nekite. Na mondial le bakinte en tout cas éliminatoire au lieu les années occasions pote ba ebanso wana ba rattraper les deux occasions où il ratati notamment quand il est qui na coupe du monde tout donc les amis penda challenge ya makasi oyo na coupe ya yemoko na ba Léopard ba mona so ba coupe penda comme même on a matika pote comme démocratique a raté kan ni si cité pour les amis quand même kan ya 24 pour rater en les amis penda so ni mo makasi
boni boni Ba Léopard ba uti ko tolo batang ba bimisi klasma ya sima match wana ba zwi place moko ya likolo na klasma ya Afrika pe ba bungi moko na mondial me tuzumu na kamem football kongolezo kene mwa malamu tango tozolo ba boi lobi Mazembe Kutu e zwi premier place na group C na group ya confederation li bosu ekip loko la Al-Masri ya Egypt buni buni ata boye men tuzo kokate au niveau international
Toko kukate me, Mazembe zala kaza loko la ba fansi ba dobi mdeto e bomba ka zamba te bolengo za mwa mingi championnat ekatana banda uto mikolo mwa mingi problème ya avion ezali te nani akomema ki kipo ki nokobeta gauche à droite moyen zalité ba pepo zalité tiki ko championnat zo kompeta matin tiku tuma dembia ni moto ya yambwana il faut ko kudi sa ye penda ko bete la ima boko kasi la performance ya mazinde wana e, na ko iko ba na lolenge mosusu e sunga ka penda development ya football te poye a bomba ka mape mingi we ni kana na isani ya ndembo ya Kongo Demokratiki bale na Kongo ezali penda madame te ezali nano penda madame te po totala na ekipe yango ba beti ni mata ko ni bato ala saliboni wa beta kana Kongo Demokratiki aba za lai kona hata moko te ukumona o tuibi kena tamu wakani italaki usakiri ya Leopard nini nini italaki pena ba ya pasani na championat pa yuwe ba kubeta na Pita ba shuwa ba kubeta na Imana ba shuwa ba kubeta na Mazembe na ita kumazi nga sisi mito ya mbwana alaki ata na musani moko te na eleksyon uwe utiku lima na lima toa la utuwa imon awa kaka muyambia Imana erbe lomboto mtu wazaki wana na wana togoloba nini na mfutbolo izani penza kutambu la alulenge ya alimeni yate
kasi tumo hii bangu bakendaki na imira na mboka nini susu kusala mwa izaliki baloko wa baba bitaka na mboka basali mwa mikolo uposo mwoko mwibale mebazungi mepona hii bapona hii bangote izaliki kaka kupea mtameme hii bangu
elevama kimwa mingi katina tepona nini ba leopara baloko bako zalaka na sipe ate yango bakendaki batala akeyi atali amoni ke asali shwa na ye entraîneur aza moto wa ebi makambo na ye asali aponi poni oyo ya ye kasi na bolamu mwa moke ezali na bastage wana ezali ete mwali te ya ekipe oyo ekobeta eliminatoire ya shan ezali po toloba te eza deja na mwa noyo moko boye na basali oyo wana mwa mokomoko bazalaki wana na bangi te bango nde bakoconstitue mwa osatiu ya ekipe oyo ekobeta eliminatoire ya shan epui totala soki la révolution moke kozala pendant l'éliminatoire ya CAN awawa tango mosusu mwa basani mosusu bayike ya Mazembe toza lokola na mosani kwa Kevin Mundeko oyo abetaka na axe central ya Mazembe azali quand même moto azali na ba performance ya makasi akoki pe koservir équipe nationale donc tokotala ndenge nini ekopesa po devant kona tango mosusu bakoyuka komoni na kotala bango na lolenge mosusu pe kopesa bayike chance ya baye maso kubeta na championnat ya Kongo Demokratiki.
Tolo bapesha nango atima na edition ya ko ya yambona ya mibale ifika pour le Kongo Demokratiki le kiki makasi pisa ki liboso na o etikali o yotomuni baseli penza makama malungate.
Ifaki edition ya liboso na 2009 na Santos Mutubile et puis na 2016 na Florent Ibenge et to la ki wana kokajite. Ezali makambo ya ndembo tango bile bokofite balike bakokoka et puis chan yango panda kaka bato ya nord kuna ya Maghreb baya ekoma pena kokoso ekoma pena kompetition mobe ya releve pour ebike bango na ekipe nationale na bango a okomona pemwa basani na bango ya bachampion na bango bazali kutu mwa mingi mais akiso ezalaka ba kokoso bisaloka obetaka na ekipe A obetaka na ekipe A pri na ekipe A bozalaka te yango wana pe ezali defi totala nanu nongo lobi kaka na releve champion esobetaka mpe boye na makambo ebele enamoni mpenza ekosumasuma te mais bon toloba nini tokoto koranise te po wana nde esika bato bamikaka po bayeba eza lokola moto akende po amiyeba kosesitue na lolenge nini azali pe amikola sala mwa malamu lisusu koleka mpona kontinue masani ya ekobetaka ndembo yango
na shani ekozala Hector Couper te toza na directeur technique eza Lusadiso na coach mosusu
abangi te ekozala bongo kasi ebangi ke bazali kobanza te ajo ya Hector Couper nde moto akoki bongo kosala wana me bon totala nanu naboyi kolobaloba makambo mosusu po nga nayebi te totala lokola nano bapoli te me nabangi te ekozala Hector Couper me elobi te ke soki Hector Couper azali kaka na baleopa kosenga mpe ke azala na mwa liso po ekipe wana tozali na posa baelement oyo bakosuma ndenge na lobi na liboso mwa liboso kuna me etile ke po baresponsabilize penza moto oyo ya komema yango na mateka na ye mpe na kosala mpena mosala oyo elongo bani
na tondo mingi ndeko Valdo Yambayamba oyanoli na mistuna na biso nsima na kotalaka ndenge baleopa babeti mpe balongwe na Mondial Qatar 2022 tokokoba na masolo na biso na tondo mingi ndeko Valdo
Merci mingi ezala kibongo masolo na biso etando ya masano na Edi Isango etando masolo nde sukisi masolo kitoko oyo tobombela kibino mokolo malelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokutana bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com lobi bozala bongo na Edi Isango soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala animasi na nzela ya masina ezala kibongo mote za laki pe na chang. Edi isango asalisaki biso pe pona kokoma basango ito mela ki bino mokolo malelo. Kombo nangai Marius Muhunga tokuta na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso sanga mokili lelo. Otika na malamu.